Гаяз Исхакый. Күз. Халык бик күп булганга, тавыш-туыш бик зур булганга, мин әллә нинди бер белмәгән нәрсә тарафыннан басылганымны хис иткәнгә, рәтләп күрешмәенчә дә үз бүлмәмә кирип яттым. Урынга сузылып, уйларымны бер җепкә тезгәч кенә, бүген тагы паша берлә бер сүз сөйләмәвемне, аның берлә кич күрешмәенчә дә керүемне хәтерләдем. Кайгырдым. Аңарга каршы ясала торган шул байкотта мине дә бергә дигән фикердә булмадым икән дип уйладым. Юктыр дидем. Бардыр дидем. Иртәгә үзе берлә сөйләргә булып, мәсьәләне хәл итмәкче булып борылып яттым. Өйдә зур умарта кебек улдады, гөрләде. Бик озактан соң улдатынды. Мин әллә ничә мәртәбә йокыга китә башласам да, тагы куркып уяндым. Тагы терлеп яттым. Тагы ин берлә төн арасында чуалдым. Ахырдан тирләп пишеп, башым янып сикереп тордым. Пәрдәне тартып тәрәзәне ачтым. Бәрәкәтле кул берлә ташланган айның моңлы яктысы бүлмәмне тутырды. Күзне кытыклады. Тыштан кергән салкынча һава тамырлардан йөгереп мине калтыратты. Мин өстемә киеп айны, айның нуры берлә шилтерләнеп ага торган аклы сырылы болытларны карарга, тик тын тора торган агачларны сәйр итәргә тотындым. Балалыгым күз алдыма килде. Беренче сәхәр тагы искә төште. Моннан бер генә атна элекке тынлыгым, тынычлыгым күздән үтте. Бүгенге күңелемдәге үземнән үзем разый түгеллек, бүгенге көндәге бәгырьнең әллә нинди төтенсез, утсыз ут берлә януы алга басты. Ни булды? Нинди үзгәрү булды? Мин нишләдем? Уй китте. Уй артыннан уй китте. Мин үз тирәйнемдәге шул якыннарымны, шул кодаларны, шул кунакларны җентекләдем. Аларның табигатьләрен, йөрешләрен, кылынышларын тикшердем. Шуларның бер әгъзасы иттереп куйгач та, тәмәке тарта торган кешеләр берлә шыгрым тулган, бизәнгән, буянган хатыннарның тәмсез сүзләре белән у килгән тәрәзәсе ябык, ишеге юк 4-нче классның вагонында кебек үземне үзем хис иттем. Йөрәгем шу итте. Тәнем калтырады, күңелем сыкрады. Ишекнең юклыгы, бу сосыдан, бу былчырактан чыгарга, котылырга юлның юклыгы минем котымны алды. Мин көчсез, ярым хушсыз көенчә урындыгыма сузылдым. Ай мине кыендырды. Акрын гына искән җил агач башларын берсенә берсен бәрештереп моң гына тавышландырды. Еракта гына мәче башлы ябалак кычкырды да кычкырды. Мин куркудан аякка калыктым. Әллә ни эзләгән кебек күземне бакчага тектем. Агачлар арасында әллә нинди бер шәүлә акрын гына селкенә кебек булды. Шул тынлык, шул ялгызлык ишендә шул шәүләне табуыма сөенгән кебек булдым. Шул шәүлә генә мине шул авырлыктан коткара кебек булды. Мин шуны күрергә зур өмет берлә шәүләнең якынаюын көтәргә керештем. Менә ай яктысы берлә тулган яланга шәүләм чыкты. Ни күзем берлә күрим? Паша туктады. Бик озак бер нуктага таба карады. Бәлки айга карагандыр, бәлки йолдызны сәйер иткәндер. Ләкин ул вакыт ул минем тәрәзәмә карый кебек булды. Мин тәрәзәдән башымны тыктым. Паша калтырап китте. Акыртын гына: "Сезме?" дидем. "Әйе," диде. Нишләгәнемне белмәенчә: "Хәзер чыгам," дидем дә. Өстемә шәл салдым да туфли берлә генә чыктым да киттем. Паша тетри, калтырый, тешләре шак-шак килә иде. Үзе каткан кебек тик тора иде. Кулы суп-суык иде. Бу авырлыктан чыгар өчен: "Ник йокламыйсыз?" дидем. «Сіз нік?» деді. «Мен орығанмын, халық бек көп болды, бош бек шуалды фәлән» дедім. Ақыртынлап сөйлей-сөйлей беседка ортындағы бүтін кішілерден яфрақлар бірле қапланған өзіміздің сөйген орнымызға кіріп отырдық. Менім көңілім толған болғанға ма, «Сіз ғафу етіңіз, бұшта менім ғайбім йоқ» дерге бұлдыра алмадым. Бір нәрсе болмаған кібік, бір де жидде еш йоқ кібік көрінерге тұрыштым. Паша шыдай алмады. «Мен тоташ, сізні үш күннен берле көреді алмайым, сөйлейді алмайым. Лекен шол үш күн ішінде мен бек көп нәрсе көрдім, бек көп ішке менім көзім ашылды. Бек көп түрлі қарарлар да ясадым, лекен бірсін де ішке құй алмадым. Мен абет әлі қойшан кетерге тейш еді. Әлі қойшан өзімні өзім бұй ят қалық, меңа дұшман қалықның мысқыллауыннан, мәсхәрі итуіннен қошарға тейш еді. Лекен мен аны шілей алмадым. Әлі неше мәртебе ішлерге бір күтсем де, шілей алмадым. Әлі де шілей алмайым. Кішкенегіне туған үмітлер мені біледі. Менім аяғым құлымны бағлады. Мысқыл үстіне мысқылыны көтерірге мәжбүр етті. Башымны игеннен иерге әмір етті. Сізнің мұндалығыңыз миқнатис ташы кібік мені тартты, тұтты. Қанатты күйешек болса да, отқа шаба тұрған көбелек кібі мені де шул ұт тересінде әйленірге құшты. Не ішлім, тұташ? Шулай болды. Лекен бұларының барысында тұташ, мен сізден бір көз қарауы алыр үшін, сізден бір йылмаю көрір үшін ішледім. Бәлкі бұ яңы қонақлар келмесе, мұндағы яңы планларыны білмесем, мен әлікі кібік сізіні құрмет етіп, сізіні іштен бек зор көріп, келешектегі көрішулерге ұшанып кетіп табарған болыр едім. Лекен қазір кете алмадым. Сізіні көрмейінше, сөйлемейінше кете алмадым. Кете алмайым. Мен шул үш түнде еш ұйқыламадым. Мен бек көп сықырадым, бек көп ғазапландым. Мен сізіні шул қадар тирен сүйу бірле сүйгенімді аңладым. Меңа сізден башқа тұрмыш йоқ, деді. Мен аптырадым, бір сөз айта алмадым. Ләммим деп жауап бере алмадым. Көңілімнен шуны күтсем де, бұ қадар дары кібік бірден шартлар деп ойламаған едім. Шулай болғаш, мен не қадар хорлықлар көрсем де, нешік сізні шул батқақлық ішінде, шул созлық ішінде қалдырып кетем. Сізге қоршы құрылған шул қадар емсіз планларыны көре тұрып, мен сізні нешік ялғыз ташлайым. Бұ менім күшімнің шетінде. Сіз тұташ, созлықта өскен бір гүл, тире юніңіз батқақлық, ішкен суыңыз созлық суы, сулаған хауаңыз шіріген созлық хауасы. Мұнда гүлге өсерге, гүл болып ешерге имкен, яғни мүмкінлік йоқ. Бұ тире юнде сіз бітешексіз. Сіз де башқалар кібік созлыққа баташақсыз. Сізні бұл созлықтан олсаңғына, сіз мәңгіге гүл болып қала білешексіз. Шағыңыз мұннан. Шығық мұннан. Сарылығыз менім қолыма тұташ, деді. Мен олай оқ төгіл. Сізнің қиялыңыз бек зор фәлән дедім. Ол ішіткен көрген нәрін сөйледі. Ертеге, ебірсі күнге мені тігі әфесерге расман сұрая шақларын, әтінің розылығын, тұтақайының шуны болдырыр үшін бүтін күшін сарыф етуін, әм мәсені аңлатты. Мен өзім де шуларыны көңілімнен сезініп тұрсам да, әллән енді жіплер бірле шул юртқа, шул қардаш қабилеге, шундағы ғырып ғадатке бейленген болғанға, Пашаның шын көңілінен шыққан сөзлеріне «Яры енді» деп жауап бере алмадым. Икіләні бірек, «Әлі сөйләшірміз, фәлән», дедім. Мәсәләні ұзайттым. Шул араны аяқ таушы ішітілді. Ақырын ғына сөйләген сөзлер құлаққа берілді. Біз тындық. Оларның сөзлерін ішітір үшін түгіл, өзімізіні сездірмес үшін тұндық. Ояқлар павильонға кіріп отырдылар. Ақырынлап тағы сөзлеріне дауам еттілер. Сөйләушілер тутаққай бірлі құдайды. Құданың сөздерін іштіп бітір алмасақта, тутаққай ашық тауыш бірлі «Менім сөзім сөз, мен қызының уәғдәсін алдым, аны сөйләп тұруда орынсыз. Ләкин шуны ұнытма, мен бит тол әліктен полковник қатыны. Мен шул айына 50 тәңкелік пенсияға тұра алмайм. Менә кияу дә, син дә қол қойып, 40 мең тәңкелік вексель бирсәңіз, тойны эшлим. Юқ булса, мин үземне үзем бушлайга урамга ыргыттырар хәлем юк. Гөлсем кияуга чыккач, мин кем? Юк, диде. Кода тагы әллә нәрсә сөйләде. Тутакай, әйтәм бит. Ул авыру. Безнең Гали авыру. Ул минем әтием хакында иде. Йөрәк авыру берлә авыру. Бүген ярты рюмка артык ичте исә иртәгә юк. Мин аңарга ышана алмыйм. Шул вексельне бирсәңез иртәгә бетте, диде. Паша минем күземә карады. Мин агардым, бүртендем. Чыгып, мине сатарга телисезме? Мине үз акчама сатарга телисезме? Дип кычкырасым килде. Булдыра алмадым. Аягым калтырады, тешләрем шакшык килде. Тегендә базарлык бетте, килештеләр. Акрын гына сөйли-сөйли киттеләр. Мине паша кызганды булырга кирәк. Җәрәхәтемә тоз сибәшәк бер сүз әйтмәде. Яңа җәрәхәтемә зәһәр салмады. Мин тордым. Ул да акрын гына йөреннән калыкты. Бер сүз дәшмәенчә бакчаны үттек. Яланга чыгар алдында ни булса да бер сүз әйтеп аерылырга кирәк дип уйлап торганда, теге сарыпсыз моржаның бүлмәсендә ут алынды. Анда нишкә пәрдә ашасыннан теге яңа офицер берлә теге моржаның башлары күренде. Кыяфәтләре, киемнәре, салымнары кемне дә ялтырлык булганга, мин яшен суккан кебек булып киттем. Дирелдәдем, калтырадым. Йыгылмас өчен бер агачка сөйелдем. Паша бик узак мине сөзде. Бераздан аңладыңызмы? Бу сазлык сезнең йер түгел. Аңлагыз, туташ. Сезгә башка һава кирәк. Әйдәңез, диде. Минем кулымны тарткан кебек каты кысты. Минем бөтен тәнемнән суық йөгергәнгә дирелдәп, моңланып күзенә карадым. Бик озактан соң минем башым хәзер эшләми. Иртәгә сөйләшермез. Иртәгә, дидем. Өйгә чабып кереп киттем. Ул баскан йөрендә катып калды. Мине моңынча һичбер булмаган яңа бер хис биләде. Мин хурландым. Үз-үземне сарык кебек сатарга теләүләренә хурландым. Җирәндем. Үз-үземнең шул былчыраклар арасында булуымнан җирәндем. Мин яндым, көендем. Үз-үземнең шул баткаклыкны ташлап китергә көчем юклыгыннан яндым. Шул тирә-юнемне шырмалаган былчырак бака күлмәкләреннән арынып китергә куәтем юкка яндым. Көйдем. Бер яктан тутакайның 40 меңлек вексель биреңиз деген сүзләре кулагымда шыңлады. Тәрәзәдә күргән тиге сарыпсыз моржа берлә тиге офицерның кылынышлары күз алдымда уйнады. Шын күңеленнән моңланып әйткән пашаның өметле тавышлары рәхмәт фәриштәсе бургысы кебек минем җәрәхәтле бәгыремне сылады. Сыйпады, иркәләде. Күземнән актарылып яш агарга тотынды. Тавышсыз бик озак егладым. Күңелем басылган кебек булып тагы яттым. Тагы ямсыз фикерләр мине шылгады, тагы иладым, тагы тырдым, тагы яттым, тагы егладым. Тагы киенеп, чыгып, бакчада пашаны эзләмәкче булдым. Әйдә китик, әйдә дип аңарга ялынмакчы булдым. Тагы ишек төбенә баргач, бусаганы атларга көчем етмәде. Тагы шишендем. Тагы яттым. Тагы көйдем. Тагы яндым. Тагы егладым. Иртә булды. Кояш чыкты. Кышлар сайрарга тотынды. Умарта корты безләргә кереште. Минем кірфігім кірфікке тимеді. Йығылы-йығылы қызарып біткен көзлерімні көрсетмес үшін, өзімнің ішімдегі яна тұрған ялқынсыз ұтымны ешірір үшін, суық сулар бірлі йондым. Көзлеріме сүрмелер тарттым. Киіндім, ясандым, юзіме күләшлік бермекші болдым. Ләкин күзігіге барып қарағашта, өзімнің сары юзімні, уйылып, тиренейіп кеткен үмітсіз көзлерімні көрдім де, тағы ихтиярсыз яшке баттым. Әллә кімге барып сірімні сөйлесім келді, әллә кімнің мойнына осылынып, қойғымны аңлатасым, хәсіретімні шешесім келді. Әллә нинди, мені бик аңлай тұрған бір кішіге бүтін қойғымны түгесім келді. Көз алдыма, үлер алдындағы анам келіп басты. Оның мұңлы көзлері меңа таба қорай кібік. Мені ойы кібік болды. Көзімнен етимлік еші тәгереді. Әтіге барып сөйлемекші болдым. Оңарға ішіні оңлатмақшы болдым. Ләкин оның бірлі орадағы хисапсыз бір яқынлық болмауы мені тағы тұтып қолды. Ишік шоқылдады. Қызғылт кофты киген, шешлерін бүдірелетіп тораған тутақай келіп кірді. Оның бірлі бірге әллен енді ислімай пудр ислері бөлмені тұтырды. Мен оның езіне қорқынған кіші кібік қорадым. Ол мен ашыл вақытта зур шәһәрлерде қызлар тұтушы юан семіз яхуд хатыны кібік көрінді. Жиренгіш бір хис уятты. Әйді, қунақлар тұрдылар, тез бол, бүтін халық сені шейге күті, дейді. Менім күлмәгімнің яқаларын рәтләген кібік болды. Шық мұннан, кит, езің қора, дейесім келсе де, әйті алмадым, күшсізлендім, изредім. Яры, хазір, дейдім. Юзләремне тагы бер мәртәбә одеколон берлә сөртеп, акрын гына аш бүлмәсенә төштем. Ду килгән кунаклар бар да оя күрә торып миңа юл бирделәр. Тиге офисерым килеп, кулымны шуб иттереп үпте. Аның авызыннан кулыма әллә нинди бер былшырак силәгә ябышып калды кебек булды. Паша калтыраган кулы берлә кулымны кысты. Күземнең ишенә карады. Бер кемдә бер сүздә дәшмәенчә берәр шинаяқ шәй эчтек. Офисер миңа әллә ниләр сөйләсә дә тыңламадым. Тутақай әллән инде күлкілер бірлі меңа мүрәжәғәт итсә дә, жауап бирмәдім. Шәйдән соң мені әти бүлмәсенә алып керділәр. Анда тутақай сілкіне тұрған орындыққа отырған да, тибіреніп, салланып, әллән сөйлейді. Мені көрі бірлі әти күліп, «Нишләп тұрасың, Гүлсім?» деп сөз башлады. Үзі әллән әйтергә теләсә дә, сөзі шығып бітмәді. Аңарға ярдәмгә тутақай жетіште. Күліп-күліп сөзгә кіріште. Олда негедір туғырдан туғыры әйті бітіра алмайынша, қойын інісін тігі әфисеріне бек мақтады, сөзін ұшылап үлгір алмады, ішік шақылды. Оннан яңы ғәскәрі кейімлерді құда бірлі тігі әфисер келіп кірділер. Құда кірір-кірмес русшалап, «Мені ғафу етіңіз, міне бұ егіт, қызлар тәрбиелі, ұялшан, ішіннен янса күйсе де, өз хисін әйтірге батырлық ете алмай», дейді. Тіге офисерді, команда еткен солдат кібік, бік тез келді де, менім яныма тізленді. Русшалап, «Мені бәхітсізлікке салмағыз, қолыңыз бұларға рұқсат етіңіз», деді де, менім қолымны өпті. Мен аптырадым, бір сөз айта алмадым. Тутақай мені шул оңайсызлықтан шығарыр үшін кібік, «Сіз аны ұялттыңыз, ол бит яш қыз әлі, әне көремсіз, езіне қызыл югірді. Ол енді разылық ғаламаты. Алла сізге мәхәббәт берсін», дейді. Мен көзімні аштым, башымны көтердім. Өзімнің сатылғанымны тағынығырақ сезіндім, дірілдедім, қолтырадым. Қаушаған тауыш бірлі рус шалап, «Ғафу етесіз. Мен еш бір вақыт сізнің хатыныңыз болашақ түгілмін. Еш бір вақыт», дейдім. Көзіме еш тығылғанны хисеттім де секіріп тұрдым. Әлләне ұныттым кібік болдым. Тағы бұрылып, кішірейіп кеткен әтіні, қызарынған бүртінген тұтақайны, пәжіген шалқан кібік болған құданы, нишлерге білмей аптырап қалған еш әфисеріні сүздім де, қышқырып, «Еш бір уақытта!» дедім де, ашығып-шығып, өз бөлмеме кіріп бекілендім. Төбенде тауыш қопты. Онда шаптылар, мында шаптылар, әлләнелер сөйледілер, қышқырдылар, бақырдылар. Минем ишекне килеп кактылар. Бірсіне де жауап бермедім. Йоттым. Йығладым да йоттым. Бошым йонды. Тенімні суық алды. Қолтырандым. Шыдым, қойнарландым, тирледім, піштім. Қолқынған кібік болдым. Йықлаған кібік болдым. Ишікні тағы шақыдылар. Ашмадым. Тағы шақыдылар. Урынымнан қимылданмадым. Міне құлағыма қыңғырау таушылар кірді. Әллән инде таныш тауыш ішіткен кібік көзімні аштым. Терезеге бардым. Бір нашарғына шуаш аты жеккен ауыл трантасына паша мініп келейді. Менім юрегім шу итті. Кете деп оқтық, үмітім юғала деп құтым ішті. Үстіме шәліні салдым. Китме, китме, қол деп шығып осылына шақ болдым. Ишікні аштым. Ләкин тағы бұсағаны өте алмадым. Қояғым қалтырады, юрегім типті. Терезеге келіп ішмасам, хуш деясым келді. Ауызымнан сөз шықмады. Паша менім тереземе бұрылып қорады да. Шуаш аты қозғалды. Мен хәлсізләніп йығылдым. Тағы шоқыдылар, тағы қыңғырау тауышлары ішітілді. Мен үн бірлі түн арасында саташыр-саташмас бекленіп қалдым. Екінші күнні мен юынып шейге түшкенде, бізді бір қунақта қалмаған еді. Тутақай қартайған, изіреген, ләпшірдеген еді. Әти түссізләнген, күңілсізләнген еді. Біз бір сөз сөйлемейінше күнні өткердік. Кешке таба әти, мен Петербургқа барам. Ертеге әзірләңіз, деді. Мен де тутақай бірлі қоласым келмегенге, әти мен де сенден қалмайым, дедім. Алай болғаш, мен не қалайым? Бойы жеткен қызыны ялғыз жіберірге ярый міне? Әлі нелер болғанны көрмедің міне? Деп тутақай қатышты. Мен бір сөз дәшмейінше тыңладым да, тұрдым да шықтым. Екінші күнні уақыт келмеген болса да, біз барымыз жиынып, тере көрші баярлар бірлі көрішмейінше де Петербургқа кеттік. Кеткен шақтағына бір қызметші қыз. Тұтаж, тігі шарлақта тұрған егіт сізге берірге деп бір хат берген еді. Тутақай қолымнан тортып алды, деді. Мен шул күнні не болдысың деп сұрадым. Сөйлемейінді. Мұндай мәсхәрені мен ғұмырымда көргенім жоқ еді, деп сөйлерге тұтынған еді. Тутақай келіп тағы сөзіне бүлдірді. Мен Петербургта пашадан хат болмай болмас деп күте башладым. Бір атна күттім, екі атна күттім, ай күттім. Еш бір хабар болмады. Күз келіп оқу башланғаш, оны сұраштым. Петербургтан көшіп кеткен деділер. Қоясың деуіме, қойсылары Мәскеуге, қойсылары Киевке деділер. Шылай деп, паша юғалды. Оның бірлі бірге менім үмітім де юғалды. Міне мұңғына қыш өтіп келгенде, әті шетте юлда шақта бір ерте бірлі телеграм келіп түшмесін мі? Не көзім бірлі көрем. Телеграмны әллән енді бір стансыдан станцы начальнигі бере. Әті еңіз поезда үлген табылды. Тез келіңіз фәлән поезда. Деген бұ хәбәр миңа шул қадар ауыр тәсір итті. Мен хұшымны юғалттым. Мен көзімні ашқанда, әті енді үйге кетіріліп салынған, оның баш ішінде мұлла Құран оқып отырайды. Мен жансыз шәуле кібік бөлмеден бөлмеге жүрдім. Ешбір нәрсе аңламайынша, ешбір нәрсеге көңіл қоя алмайынша, уақытны өткере алмайынша жүдедім, юншыдым. Әлі кімдер келді, әлі нелер сөйледі, бірісін де тыңламадым да. Міне түн өтті. Ұзын, ауыр қараңғы түн өтті. Газета кетірділер. Менің бірлі тутақай есімінен әтінің өлуі жиназасы хақында берілген мәтәм иғланы янында зор хәріфлер бірлі Надежда Ивановны қадірлі ірі, балалары Коля, Лиля қадірлі әтілері өлуін иғлан етелер. Фәлән мәшіт юртында жиназа оқылашағын білдірәләр деп, екінші иғлан басылған еді. Бұ хәбәр мені қойнарлатты, үшітті, суытты, иғлатты, ғозаплатты, мысқыл етті. Жиназа уақытында, шынлап та, жиназа ортына қора киім киген юанғына, қортқына бір маржа, екі бола бірлі бізнің янда орын тұтты. әллә нинди біз танымаған руслар, маржалар аңарға келіп тәғзия итті, яғни юатты. Ол йығылаған тауыш бірлә әллә нинди жауаплар берді. Ол болмады, мирас хақында сут кетті. Мин әтінің біргіне баласы болғанға, бүтін дәулет миңа қалырға тиеш еді. Тігі хатын мәхкәмәгә бирде, мені сутқа шақырдылар. Икі балалы хатын мәхкәмәдә әллә нинди тәмсіз сүзләр сөйләп, әтінің исемен былшыратты. Мин хурландым, йығылап жібердім. Шуны күріп тігі маржаның икі баласы да йығылады. Шул күз яш арасында, шынлап та бұлар менім, сіңілләрім, інілерім түгіл мекен деген сөәл башыма келіп басты. Мәхкәмә минем файдама хөкем итте. Ләкин ишемнән мин шул эштә хаклыгыма ышанып җитә алмаганга ишем пышып калды. Теге маржа бик тәмсез телле пышырак маржа булганга, үзе бик алдакчы булганга, аның берлә сөйләшеп мин хакыйкатьне аңлый алмадым. Шул авыр кайгылар астында изелгәндә минем үмитем һаман теге башада иде. Әтинең үлүе, мәхкәмәләре газеталарда язылганга ул аларны укыячак, миңа кичкенә генә булса да бер тәгъзия язачак дип ышана идем. Ләкин бу өмитем дә бушка чыкты. Мин тиздән тормыштан туйып, тутакайдан арып, әтинең ерак бер кардәше бер тутакайга Уфа губернасына кыш үткәрергә киттем. Анда бераз тындым, башымны җыйдым. Дөньяда үз башыма үзем генә калганны бик каты хис итеп ялгызлыкка чумдым. Аннан да арыдым. Нишләргә белми аптырап торганда, бер җәй көнендә хәзерге иремне очраттым. Ул миңа ул вакыт бик йомшак кылынды. Минем кайгыларым өчен бик хәсрәтләнгән кебек булды. Сүзләремне бик ихлас берлә тыңлады. Озак үтмәде, шулай иттереп минем ышанычымны казанды. Көннәрнең берсендә бу минем кулымны да сорады. Күңелемдә аңарга каршы һичбер хис булмаса да, ялгызлыкка бик туйганга, тутакай янына барып тагы бергә турудан курыкканга разы булдым. Туй ясадык, иләндек, ләкин бал атналарымыз үтмәде. Мин иремнең лаякыл исерек икәнен белдем. Мин үземнең бер тамуктан икенче тамукка күчкәнемне сиздем. Менә инде 10 ел шул тормышны өстрим. Кайшанга кадәр тартырмын? Анысын да белгән юк, диде. Аның күзенә яш тыгылды. Ул тавышланыр-тавышланмас йыгылый башлады. Нәфисә, юк, иншалла рәтләнер әле, кебек сүзләр сөйләде, юатты. Ләкин Гөлсем яш арасыннан, хәзер ни булсын инде? Яшлек харап булды. Көч бетте, дәүләт бетте. Калган нәрсә менә шулар, дип балаларына күрсәтте. Былардан да ни чыгачак? Алкоголик балалары бит, диде. Тагы үксеп-үксеп еларга тотынды. Нәфисә су салып ишерде. Тагы юатты. Тагы өметле сүзләр сөйләде. Гөлсем бераз тынды. Ахырдан гына Нәфисә: "Мин шунысына гаҗәпкә калам. Ник соң ул егет тагы бер хат язмаган? Ник соң ул тагы бер мәртәбә ничек булса да сезне күрергә тырышмаган?" диде. Әллә нинди кадерле бер нәрсәсе мыскыл ителгән кебек Гөлсем сикереп торды. Язган ул, бик күп мәртәбә язган. Мин кияүгә чыккач моннан 4-5 ел элек безнең уртак танышымыз, ул вакыттагы бер курсисткага очрадым. Шул аңлатты. Ул хат язган, ләкин мин берсен дә алмадым. Алар бар да безнең тутакай кулына төшкәндер дип уйлыйм. Миннән җавап булмагач, ул бәлки мин дә үзенә каршы компаниядә бергәдер, уртактыр дигән фикергә килгәндер. Килерлек тә бит инде. Тагы бәхетсезлек инде. Минем бәхетсезлегем, диде дә тагы йыглавында дәвам итте. Төн ауды, таң атты, тирә-юн яктырды. Ике хатын тагы бик озак сөйләшкәннең соңында, берсе иртәгә бәхетле көнен көтеп, икенчесе иртәгә янына киләчәк бәләне көтеп йокыга киттеләр.